Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. 15 vite nga fillimi I bombardimeve të NATO-s mbi qaqet sërbe. Të dhunuarit të luftës pa pension fiks. Udhëhecit e gështatës diskutojnë sot për Rusinë. Forcat ruse marrin edhe një bazë ushtarake ukrainase. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë mbushur 15 vite që nga intervenimi I forcave ajrore të NATO-s kundër çaqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Sulmet, të cilat patën filluar pas dështimit të bisedimeve paqësore në Rambuje, kanë nisur me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana dhe atë pak para orës 20. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet janë ndërprerë më 10 qershor 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një ditë më herët që në shkruar marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila parashitet të rriqin e të gjitha forcave sërbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Në Kosovë në kuadër të KFOR-it u vendosin 37.200 ushtarë nga 36 vende, nga të cilat 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. 15 vite pas bombardimeve, ndonse me një numër shumë të vogël, forcat paqëruajtëse të NATO-s vazhdojnë operimin e tyre në Kosovë. Një zëdhënës I Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes thotë se sot në mëngjes trupat ruse kanë hyrë edhe brenda një baze tjetër detare të Ukrainës, në njërën nga objektet e pakta ushtarake në Gadishullin e aneksuar të Krimes, që ende mban të flamurin e Ukrainës. Raportet bëjnë me dje se janë dëgjuar edhe të shtëna, por nuk kanë njoftim për viktimat eventuale. Detajet e tjera në lidhje me rastin nuk janë bërë publike. Marrje të tilla të bazave ushtarake ka pasur edhe në ditët e kaluara, ku gjithashtu janë dëgjuar të shtëna. Udhëhecit e grupeve të ekonomive më të avancuara të njohur si G7 sot do të diskutojnë për masat shtesë ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes. Ministri Gjerman I Financave Wolfgang Schäuble tha një ditë më herët se BE është e vendosur që të vëjë sanksione ekonomike në rast se kriza përshkallëzohet. Numri I të vdekurve si rezultati rrëshqitjes së dhëut në Washington është rritur në 8. Autoritetet të atjeshme bëjnë me dije se numri I viktimave mund të jetë edhe më I madh. 8 persona të tjerë raportohen të jenë të plagosur nga rrëshqitja e cila ishte e gjatë 40 kilometra. Rrëshqitja e dhëut ka ngjarë të shtunën në mbrëmje dhe ato afro 90 kilometra në veri të vendit Seattle. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjese.
Përshëndetje, Selvie.
Sot janë bërë 15 vjet që kur kanë filluar bombardimet e NATO-s ndaj çaqeve serbe në Kosovë Serbi. Çfarë ka në shtypin e sotëm për kitazi më këtë temë?
Po, Selvie, përditshme e koaditore vlerëson që përvoja ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në luftën e Kosovës dëshmon një paradigmë të së drejtës ndërkombëtare dhe një nevojë për të ikalimin e dallimeve në mes të sovranitetit shtetëror dhe të drejtave të njeriut. Për më tepër, gazeta thekson se fushata ajrore NATO-s kundër çaqeve ushtarake serbe konfirmoi se Alianca Veriatlantike gjithnjë më shumë po justifikon të veten si institucion qendror dhe I pazëvendësueshëm për garantimin e sigurisë euroatlantike. Veç kësaj e përditshmja koaditore thekson se intervenimi në luftën e Kosovës demonstroi vlerën e kohezionit dhe solidaritetit brenda aleancës dhe se ky ishte çelësi për suksesin përfundimtar. Mësimi tjetër nga rasti I intervenimit në Kosovë sipas gazetës është se shkelja të drejtave të njeriut kërcënon kornizat e sovranitetit shtetëror. Duke vënë pas se rasti I Kosovës hapi rrugën për një mendim lidhur me zhvillimin e të drejtës ndërkombëtare, e përditshmja koaditore thekson se në këtë kuptim, rasti I Kosovës përbën një fillim të ri, një zhvillim të mëtejm të së drejtës ndërkombëtare, që të drejtat e njeriut nuk mund të kishin statusin si një çështje e brendshme e një shteti, por si problemi I gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Selvie.
Ligji për përgjim ka nxitur debate të ndryshme. A ka ndonjë koment në këtë temë, Zenel?
E përditshmja zëri Serbia ka vënë dukje se të gjitha bisedat dhe komunikimet elektronike të kosovarëve do të mund të përgjohen nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës edhe pa urdhër paraprak të gjykatës. Kjo sipas gazetës po mundsohet me projektligjin për përgjimin e komunikimeve elektronike I cili është hartuar nga qeveria e Kosovës pavarësisht kundërshtimeve të institucioneve ndërkombëtare. Sipas këtij projektligji Si shtekson e përditshme e zërit, qeveria Kosovës planifikon që Agjencia Kosovare e Inteligjencës të jetë njëri nga institucionet e autorizuara i cili përveç që mund të kërkojnë nga operatorët e rjetit të ketë qasje në gjitha komunikimet elektronike të transmituara pa ndërprer, asaj mundësohet edhe të ketë një qendër lidhëse brenda operatorit operues që nuk kupton mundësinë e përgjimit të kujtë do pa dijen e operatorit. Gazeta vlerëson se si tillë, projekti ligji konsiderohet që shkel të drejtat e qytetarëve duke dhënë shumë kompetenca Agjencisë Kosovare të Inteligjencës si institucion që nuk siguron që gjitha përgjimet që i bën të mos keq përdoren. Servie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë themelimin e tribunalit për Kosovën. Gazeta sekson se një gjykatë speciale ose tribunali për krimet e supozuara të luftës si temë numër 1 këtyre ditëve në Kosovë, sipas burimeve ndërkombëtare në Prishtinë ka një histori të veçantë. Kur task force e formuar në bazë pretendimeve të Këshillit të Evropës mbi supozimet e zviceranit Dick Marty për trafik organësh në të ashtu quajtur shtëpi e verdhë, kishin sjellë si nevojë bisedimet për me autoritetet e ndjekjes penale të Ulexit, aty kishin dalë shumë raste që lidheshin me shtëpinë e verdhë, por cilat pretendoheshin nga Uniku e më pas nga Uleksi, se kanë mbetur pezull, bëj fjalë për raste të dyshuara për krime lufte, kanë thënë këto burime. E Uleksi, gjatë mandatit të vet, kishte zhvilluar hetime e madje edhe procese gjyqësore për raste të dyshuara si krime lufte, por ato mendohej se nuk kishin mbyllur me rezultatet e pritura.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Nismëtarja e projekt ligjit për përfshirjen e personave të dhunuara gjatë luftës me një ligj me kategori të tjera, Albana Gashi, shprehet e pakënaqur përse qeverisë i mbeti në dorë përcaktimi i pensionit e nuk u miratua një gjë e tillë nga deputetët. Ajo merr shembull të verbrit të cilët kanë pension prej 100 eurosh sepse ashtu e caktoi qeveria kur ju la në dorë, e jo deputetët. Fatmir Aliu e ka përgatitur materialin në këtë temë.
Viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë janë lënë në mëshirën e vullnetit të qeverisë për të mësuar se sa do ta kenë pensionin mujor, thot deputetja e Kuvendit të Kosovës Albana Gashi, e cila ishte iniciuese ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për statusin e viktimave civile të luftës. Ky projekt ligj u miratua të entë në parlament me shumicë votash, ndërsa me të është krijuar edhe mbrojtja ligjore për viktimat e abuzuara seksualisht gjatë periudhës së 27 shkurtit të vitit 98 e deri më 20 qershor të vitit 99. Por ndryshe kishte para parë versioni që kishte dërguar në seancën për miratim deputetja Gashi, me që projekt ligji i votuar të entën është ndryshuar para prakisht. Në variantin original, deputetja Gashi thot se personat të dhunuar gjatë luftës do të merrnin nga 300 euro në muaj, ndërsa pas sjelljes në kuvend, ky projekt ligj është amendamentuar dhe tani nuk dihet se sa do të jetë shuma e pensionit për këtë kategori të shoqërisë.
E ne kemi gjetë një mesatare, 300 euro të pas parasysh me ato problemet e përhershme që i kanë shëndetësore këta persona. Edhe Komisioni Funksional ka propozuar që me u hek, me u fshi prej shtojtës, me u hek propozimi jonë, edhe kanë bërë që qeveria me një vendim me përcaktu shumën e pensionit, lartësinë e pensionit.
Ka thënë deputetja Albana Gashi për Radion Evropa e Lirë. Avokat të të drejtave të njerëzit dhe aktivistët të të drejtave të grave vlerësojnë se pavarësimi financiar i femrave dhe meshkujve të dhunuar gjatë luftës është esencial për rehabilitimin e kësaj kategorie të stigmatizuar të shoqërisë. Deputetja lëvizjes vetëvendose Albana Gashi ndërkaq vlerëson se mos përcaktimi i pensionit për personat të dhunuar nuk është lajm i mirë.
Nuk ka shumë pikë se tash i varet prej qeverisë sa don qeveria me balancin e pensionit. Kështu që kjo është e keqe, në komunisë është e keqe se të personat e verë, për shumë ka ndodhë që qeveria e ka taktu shumën për 100 euro. Që personi i verëbër i merë 100 euro si pension për efekt verëbrije. Edhe ne kemi doshë që me u evitu kësaj që mos me bo, si, e për me evitu këto, na i kemi saktu 300 euro që me, mos me alon qeverisë në vendosa. Mirë po kjo dhe kalojnë ku vend, qeveria me vendosa.
Ka thëna jo. Ndryshimet e tjera në projekt ligj përfshin edhe mbrojtjen e të dhënave personale të viktimave të dhunuara gjatë luftës dhe përbërja komisionit qeveritar i cili do të vlerësojë një nga një rastet që do të lajmërohen si viktimat të këtij grupi shoqëror. Në anën tjetër, edhe pse ligjërisht u rregullua statusi i personave të dhunuar gjatë luftës, kjo kategori e shoqërisë nuk do t'i gëzojë beneficionet e veçanta sikur që i gëzojnë viktimat e tjera civile të luftës. Në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre, personat të dhunuar gjatë luftës përjashtohen nga 6 privilegje që i caktohen grupeve të tjera. Sipas ligjit që rregullon këtë status, nini 6 i tij saktëson beneficionet e veçanta, ndërsa të abuzuarit seksualis gjatë luftës nuk gëzojnë shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi tjetër, nuk janë të liruar nga tatimi dhe reduktimi harxhimeve të energjisë elektrike, nuk e kanë stazhin e dëfesht, nuk kanë përparësi për regjistrim dhe pranim në institucionet arsimore publike, nuk lirohen nga pagesat për universitet dhe as nuk jo paguhen shpenzimet e varrimit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Disa të rinj në Prishtinë shprehen se janë të interesuar që të studion jashtë Kosovës, por për këtë çështje nuk kanë shumë informacione. Disa të tjerë thonë se pos problemeve financiare për të studiuar jashtë, duhet edhe një përgatitje shumë e mirë arsimore. Anketën me të rinj në këtë temë e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Gjithnjë më shumë në mesin e të rinjve në Kosovë flitet se si dhe ku të gjenden mundësi për studim jashtë vendit. Por ata të cilët kanë interes për të përfituar nga bursat e ndryshme që ofrohen nga institucionet e Kosovës, në bashkëpunim me organizatat e ndryshme ndërkombëtare, nuk e dinë saktë se ku mund t'i gjejnë ato dhe kush i ofron. Egzon Kelmendi, i cili është në shkollën e mesme, thotë se mos interesimi të rinjve, por dhe vetë ato institucionet që ofrojnë bursa, nuk janë duke bërë sa duhet në mënyrë që të rinjet të përfitojnë.
Qa problem, prej shkollës së ofrojnë bursa, dhe më thonë zvinë në shkollë me ofru bursa, po shumis në bursave i lypën vetë, dhe më thonë Facebook, ose në link, ose në faqet tyne. Kjo shkolla si shkollë zvinë asë një me ofru, dhe më thonë, që kjo organizatë ka ofrën për shtanë zonës, ose diçka, dhe më thonë, s'kjena rekomandime, mësën badihova të apet, dhe më thonë, të me indeng vetë, që i gjenë shumë shkanë që si.
Leon Gashin nga Prishtina, i cili vjon mësimet në shkollën e mesme Sami Frashi, mendon se në mesin e nxënësve që janë duke e përfunduar shkollimin e mesëm, nuk ka interesim të madh për të studiuar jashtë vendit.
Shumë jemi të interesum, po puna që s'di, në fillim këna qenë shumë të interesum, këna kërku, po ma ndër i s'di që a bojë diçka si e hopën vullnetin pak edhe e lam interesin për me kërku shumë bursa dhe psa e lojina në kërkim.
Kurse Gramos Kafexhiu mendon se për të fituar një burs ndërkomtare duhen edhe përgatitjet e nevojshme.
Kum këqyr disa linka për me dohë në Turki, një universitet që më ka bërë që mas shumë të shëherë i universitet është universiteti ministrit jashtë në Turqis edhe ajo universitet ka e gotë mas shumë të bursa për në zonët internasional edhe po, në fakt, duke mi kry disa procedura për post të uvlin 100 plus pike, ku në alon nuk në konë shumë të përgatit edhe këna morë dhe zhvushu që jemi në kërkim alo, po të këqyrim tash.
Kreshnike Berisha ka dëgjuar për bursat, por nuk e di se si dhe ku mund të informohet për to.
Di që ka bursa për zrit, por nuk jam djeni për programin që funksionan, që shpëndahen. Nuk ka informata dhe nuk jemi interesu vetë, studianshme.
Do të s'ke interes për me studiu jashtë vendit, si dish.
Për momentin jo.
Kurse Kushtrim Lahu, i cili studion në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, thot.
S'kom pas interes.
Po të kishe pas mundësi, a kishe shfrytzuar në bursën dhe a kishe studiu jashtë?
Po, me gjithë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojnë titujt kryesor. 15 vite nga fillimi i bombardimeve të NATO-s mbi qaqet sërbe. Të dhunuarit e luftës pa pension fiks. Udhëhecit e gështatës diskutojnë sot për Rusin. Forcat ruse marrin edhe një bazë ushtarake ukrainase. Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.